subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah, bisha novembarna waa 26 sanadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aan idinku hayno idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaar ka mid a dadkii ku xoolo beelay abaarta ku dhufatay Jubbaland oo dejin loo sameeyey.
xalka waara loo dejiyey ee qaybtii ugu horreysay ayay qaar badani dhex degeen. waxaan u asteynay halkan gadaasheeda inay maxaa la yidhahdaa la soo dejiyo. kolley waxaa ku hawlan hawshaasi sidii ragga horeba u sheegeen maamulka meeshan iyo degmada iyo maxaa la yidhahdaa amniga ayaa dejinaya.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa qaar ka mid a qurbajoogta soomaalida waddanka kanada oo bilaabay inay tabarucaad ururiyaan dadka ku aafoobay abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah waddanka soomaaliya. qodobadaasi waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida oo aan idiin akhriyo. dooni ay saarayeen in ka badan 30 qof oo 7 ka mid oo toddobaadkan qallibantay ayaa noqotay musiibadii tahriibka ee ugu dhimashada badneyd ee ka dhacda xeebta Ingiriiska. ugu yaraan 72 dadkaasi ka mida ayaa geeriyooday sannadkan oo keliya. saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in 1,600 oo qof ay ku dhinteen amaba lagu waayey badda Mediterraneanka, taasoo ah marinka ugu weyn ee ay yurub ka galaan muhaajiriinta isku dayaya inay qaaradaasi gaaraan iyaga oo gacan ka helaya mukhallasiin wax tahriibiya. dhimashada ayaa ka badan tii sannadkii hore, laakiin farqi weyn ma jiro. hay-adda socdaalka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m ayaa ku qiyaastay in ka badan 23,000 oo qof inay dhinteen tan iyo sannadkii 2014 iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan badda Mediterraneanka, kuwaasoo raacaya doonyo tabar daran oo badankood caaga, kuwaas oo gaaray in ka badan 5,000 sannadkii 2016. isla muddadaasi sannadka ah qiyaastii 166 qof ayaa ku dhintay xeebta Ingiriiska. isbuucii hore oo keliya 85 qof ayaa ku dhimatay 2 shil oo kala duwan iyagoo isku dayaya in ay Talyaaniga gaaraan iyagoo ka yimid waddanka Liibiya, ayuu yidhi Flavio Di Giamo, afhayeenka i o m ee waddankaasi Talyaaniga. subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan. halka aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilownay ee maamulka Jubbaland ayaa dib u dejin u sameeyey boqolaal ka mid a qoysaskii ay abaaruhu saameeyeen, kuwaas oo waayadii u dambeeyey kusii qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo. dadka dib u dejinta loo sameeyey ayaa xoolahoodii waxa ay ku waayeen abaaraha baahsan ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha iyaga ah Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dadkan abaaraha ay saameeyeen ee maalmihii u dambeysay kusoo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo ayaa maamulka Jubbaland waxa uu ku guuleystay in dib u dejin loo sameeyo boqolaal ka mid ahi dadka ay abaaruhu kaga leedeen xoolahooda, waxaana maalinba maalinta ka dambeysa issoo taraya tirada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee kusoo qulqulaya duleedka magaalada Kismaayo. mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere, ayaa gaaray goobaha ay dadkaasi kusoo barakaceen, iyagoona halkaa u asteeyey goobo muhiim ahi oo ay degaan dadkaasi si gurmad loo gaarsiiyo. Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland oo ka mid ahaa wafdiga madaxweyne ku-xigeenka, ayaa sheegay in goobtan ay noqon doonto goob dib u dejin loogu sameeyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee haatan ku sugan duleedka magaalada Kismaayo.
oo ahayd in dadka soo barakacay ee xooluhu ka soo dhammaadeen ee halkan ku soo daadsaday meelo badan bay kala degeen. dhulkii aan ugu talagalnay in xalka waara loo dejiyey ee qaybtii ugu horreysay ayay qaar badani dhex degeen. amar baa laga soo saaray madaxtooyada, wafdigana saaka soo baxay, waxaan u asteenay halkan dabadeeda inay gadaasheeda inay maxaa la yiraahdaa ay la soo dejiyo. Kolley waxaa ku hawlan hawshaasi sidii ragga horeba u sheegeen maamulka meeshan iyo degmada iyo maxaa la yiraahdaa amniga ayaa dejinaya.
Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa sheegay in ahmiyadda koowaad ee dadkan dib u dejinta lagu sameynayo ay tahay in la helo goob gaar ah oo loogu talagalay dadkaasi si loo mideeyo gurmadyada kala duwan ee dadkan la gaarsiinayo.
Annagoo ka duulayna qorshihii iyo dardargelintii maalmaha socotay ee dowladda Jubbaland sidii loo heli lahaa istaraatiijiyad iyo qorsho dib u dejin iyo maxaa lahay daryeel dadka loogu samayn lahaa ayaan maantan halkan isugu nimaanay si loo siiyo dhul ku habboon. Runtii maantana waa lagu guuleystay. Waxaa dhammaan jooga degmadii, wasaaradihii sida howlaha guud, biyaha, wasaaradda arrimaha gudaha, guddigii qaxootiga oo cid walba a shaqadeedu ka qabsan doonta. Maadaama ay dowladda Jubbaland ku guuleysatay maanta dhulkan loo asteeyo dadkaa Soomaaliyeed ee abaaruhu soo saameeyeen, waxay hadda ka bilowdo way fududaanaysaa sidii loo gaarsiin lahaa gargaar kala duwan sida biyaha, hoyga, caafimaadka. Wasaarad walbana ay ka qabsan doonto shaqadeeda.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland, Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish, ayaa sheegay in goobtaasi ay u qorsheeyeen dadkan barakacayaasha ahi ee abaartu ay saameysay. Ujeedka koowaad ee halkan loo dejiyey ay tahay in gurmadkooda la mideeyo, islamar ahaantaana dowladdu ay halka ku ogaan doonto
in aanu dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee reer Jubbaland ahaa ee qaxootiga kusoo butaacay in aanu u asteyno meel caalamkuna uu ogaado inay halkaa degan yihiin, iyaguna amnigooda iyo noloshooda wixii laga qaban karo lagu daryeelo. Qodobka labaadna waxaa weeye barnaamijkii awalba hore u socday ee barakacayaasha Drupal Solutions-ka siddeed wasaaradood ay isla wadeen iyo hay-adaha caalamiga ah, isagiina inaanu dardar gelino uuna ku khaldamin dhulkoodii loo cayanay, hore loogu cayanay dhulkan dambe.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugodheere, ayaa sheegay in goobtaasi ay noqon doonto meesha keliya ee la isugu geynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gurmadkana lagu gaarsiin doono halkaasi, isagoona ugu baaqay dhammaanba mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland in kaalintooda ay qaataan si dadkan loo badbaadiyo.
Goobtaan taagnaa goobtaan u asteynay barakacayaasha kusoo dhibaatoobay abaaraha waa goobta loo asteeyey in la dejiyo, ayagoo midaysan meel kabsa kusoo barakaceynba. Goobtaana u asteynay ma laha magac gaar ah, waa barakacayaasha deegaanada Jubbaland kusoo barakacay. Deegaanada kale ee Jubbaland ayana meelaha laga asteyn doonaa. Dadkaana waxaan ugu baaqayaa inay goobtan lagu soo la dejiyo, in nolola la soo gaarsiiyo, amnigooda la sugo, looga warqabo, saacaddan laga bilaabana lagu soo booqdo goobta aan taagannahay.
Tan iyo markii abaaraha xooggan ay ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, waxaa dadkii ugu badnaa ay ku barakacayeen magaalooyinka waaweyn, gaar ahaana duleedyada magaalada Kismaayo, kuwaas oo wajiyadooda ka muuqato diifta abaarta baahsan ee ku dhufatay iyaga iyo xoolahooda. Waxaana haatan bilowday oo ka bilowday magaalada Kismaayo gurmadyo kala duwan oo dadkaasi la gaarsiinayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Weli gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaynu ku jirnaayo. Qurba joogta Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku dhaqan waddanka Canada, ayaa wada dadaallo ay lacag isaga ururinayaan si ay ugu taageeraan dadka ay saameysay abaarta ka jirta Soomaaliya. Gurmadkaasi Soomaalida bilowday waxaa ka mid a kuwa degan gobolka Alberta, walow gobollada kale sida gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan waddankaasi Canada, ay isagana ka socdaan dadaallo noocan oo kale. Wariyaheena V O ee waddankaasi Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxa uu kula xiriiray Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Cabdirasaaq Cirro oo ka mid a dadka wada gurmadka. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay wax u marayaan.
Xuseen, waa mahadsan tahay hawshaasi, meel fiican bay hadda maraysaa. Markii ay bilowdeen abaarahan ama qayradhaantu ay ka timi gobollada Soomaaliya qayb ka mida, inkastoo abaartu caam tahay oo dhulka Soomaalida oo dhan ay wada gaartay, haddana gobolladii ugu horreeyay oo abaarta laga soo qayliyey markii ayna soo gaartay qaylidhaantoodu, ayaan la kulannay dadkii waxgaradka ahaa, odayaashii, culimadii iyo hooyooyinkii iyo dhallinyaradii aktifka ahayd. Bilowgii sidaasaan marka hawsha ku bilownay, kadibna dadkii baan ku wacyigelinay dhibaatada ay hawshaasi leedahay iyo dadka saameynta ay ku yeelan karto iyo mid ay hadda ku yeelatay runtii markaa hawshaasi xoog leh baa maartay looga qayb qaatay oo dadku halkaas xoog bay uga istaageen halkaan Edmonton iyo Alberta marka hawshaasi halkaas ayay ka bilaabatay meel fiican bayna hadda maraysa
ee waa tahay Cabdirsaaq iraay hadda lacag intee leeg ayaad ururiseen si aad gacan uga geysataan abaaraha ka jira dalka
Targetkaygu lacageed wixii horta la heli karo iyo wixii la awoodo inta ugu badan inaan gaarsiino hawshaas ayaan ugu talagalay targetkayga iyo meesha hadafka noo ahayd inaan gaarno waa sidaas oo waxaan islahayn wixii dadkiina baahi tiri kara ilaahay baa dadka baahi tiri kara laakiin qaybta ugu dambeysa ugu sareysa la gaari kara gaara lacag 80,000 han markii hore targetka dhiganay ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala ilaahay hadeerna 100% kamida lacagtaasi waa soo aruurtay inta kalena waa rajaynaynaa inaan heli doono hadafku qad ugu 100,000 baan isniri markii hore aad ka bilowdeen maartay hadafkaas saasaan noogu dhignaa ila marka hadeer 100% adigu 100% baa hadeer marinaynaa inta kalena waa ku rajaynaynaa ilaahay idinkii inaan gaarsiino
waa tahay kadib lacagta markaad ururisaan sidee baad ku hubinaysaan in ay gaartay dadka dhibaatadu ay hayso
Hussein walwalkaasi waa mid dad badan qabo oo arinta ah sidee dadka loo gaarsiin iyo cidii baahida qabtay sidii loo gaarsiin lahay runtii aad iyo aad baan anagu sharciyada iyo maartay habka lacagaha iyo dhaqaaluhu meeshu marayo iyo sida loo maamulo iyo sharci ahaan wadanka uu ka baxay iyo wadanka uu galay iyo cidda uu gacantooda galayo aad iyo aad baan uga doodnay sidaas aad maartay dadku walwalka u wada qabaan in ay dadkii loogu talagalay dadkii baahnaa iyo meeshi looga baahnaa iyo waqtiga loo baahnaa ay waxaasi gaaraan maadaaba waxaan dad laga arooshay dad kale oo masaakiinana loo wado waxaan isku taxallujinay insha Allah inay xabka fiican oo maartay ay dadkii baahnaa u gaari lahayd anagoo sharciyadii iyo wixii dhan marayna marka hawshaasi wali lama gaarin laakiin aad iyo aad baan uga taxadareynaa oo aan rabnaa inaan insha Allah ayna waxaasi meeshi loogu talagalay meel aan ahayn marin waqtigii loogu talagalay inaysan ka daahin ay dadkuna sidii loogu talagalay uga faa'iideystaan biidnillaah
kaasi waxa uu ahaa Cabdirisaaq Ismaaciil Xasan Cabdirisaaq Ciro oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Alberta ee waddanka Canada waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Xuseen Nuur Haaji aroor jimcaha wanaagsan ayaynu dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad joogtaan halka aad nagala socotaana waa VOA oo toos idinkaga imanaysa Washington fadhahaada ku soo noqotay deegaanno hoos yimaada magaalada Jowhar ayaa waxaa fursado shaqo ka dhaxlay rag dhalinyaro u badan kuwa oo kaluunka wabiga Shabeelle inta ay soo jilaabtaan qayb ka mid ah ku iibiya magaalada Jowhar halka kuwa kalena ay u iibgeeyaan magaalada Muqdisho warbixin umurtaasi ku saabsan waxa ay noo haya wariyaheena Hussein Hassan Dhaqane
halkani waa goob biibita ah oo ku taala xaafada Baryare ee magaalada Jowhar waxaa lagu sameeyaa madaxa kaluunka iyo maraqiisa waxaa saf dheer ugu jira rag odayaal iyo dhalinyaro isugu jira oo maraqa kaluunka wabiga Shabeelle caba Yaquub Ahmed Ismaan waa mid ka mid ah macmiilka galab walba goobtan ayuu yimaadaa si madaxa kaluunka iyo maraqiisa uu cabo waxa uu sharaxayaa ujeedada maraqa kaluunka wabiga Shabeelle uu u daaymay
neerfa aan luq igacana iga dhacday neerfa ay uu kacay malaaga maalinkii cunidaadkiisa aan bilaabay galabka sameeshaas aan ku soo xadiray saddex biloodan cunay gacantaydii aan helay ilaahay waa ku rooyay luqteydii dhacday aan helay madaxdii yacni oo i wareeray hurdada dinka salaada waa lay toosinay saasa lay tuso qibla inta waa adeero oo alay dheejiri marka hadda qibladii wixii oo dhan nadiif aan jecelahay inta ka caajisay inta cunaynin malaayga daawo waaye malaaya in la cunaan jecelahay
koobka maraqa iyo madaxa kaluunka ayaa waxa la iibiyaa lacag dhan $1 iyadoo waqti hore uu qofku soo dalbado sida uu sheegay maamulaha biibitada Danwadaag Yuusuf Xuseen
wax walba waxaad dareemi kartaa baahida loo qabo magaalada markaa fiirisid in malaayga uu ka maqnaay meelaha lagu kariyo qaasatan magaalada Jowhar inkastoo magaalada hadda ay kanacay ku badan tahay ee dhoobay ay tahay waxaan u fikiray sidii aan dadkan ugu daaweyn lahayn malaariyada kanacada oo loogu gaashaanto. Sidaas ayaa u sameeyay dalab badan ayaan arkay. Dadkana aad ayuu jecel yihiin malaayiga, waana nafaqo. Difaacna waa malaariyada waa ka difaacaya. Wallaahi run ahaantii maalintii aad wax badan ilaa iyo 10 xabo 4 xabo meelahaas waa la sameeyaa. Dadkana way jecel yihiin. Xataa galabdheer ayaa lagu soo wacanayaa markaas niyo isii diyaari. 3 Nordic, 4 Nordic, 5 Nordic marka waa sii dhigaa marka si ay dadka hadhow kastamarka ay u yimaadaan ay u helaan. $1 ayaa la gadaa, $1 dadkan waa ku jecel yihiin aad iyo aad. Run ahaantii madaxa waxaan leeyahay dad ii keeno oo suuq hadday keenaan isoo waco oo magiisii aan ku tiirsanahay. Mararka qaarkoodna magiisii aniga ayaaba aadi u dalbado oo magiisii kuwa keenayo ayaa ii keeno.
Dad badan oo joogto u isticmaala kaluunka ayaa waxay sheegeen in dawo uu u yahay cudurro badan, sida uu sheegay Yacquub.
Kaluunkaasi aabahay ii sheegi jiray, anoo kooyar asaa gaadi jiray. Alxamdulilaahi un kooyar yaraan la dhahay ebedkayna farmasi nala geeyay, cirbadna lama durin, ebedkayna goob daawana nala geeyay, xabadkaniina nalama siin. Dhalashadayna yaraantayna iyoomun haada 65 sanaan jiraa, weligay xabadkaniini dhilmaayo waa ama cirbad tilmaamaayo malay wuu taaban. Kaluunka in la cuno waxaa ii sheegay adoogaa ii sheegay neerfaha madaxa u soo ruyaa jiray. Madaxa malay haddii cuntadaas yiri adoo nin weyn haddii isku dardaranta duquud xataa weligaa ma duquudsa cirbid disha adoo laba jir meel dhigti waa soo xusuusinay waa soo qaadaysa. Adiga $1 waay, $1 laga siiyaa walow wacni oo hadda anaka weliba axsaana la siiyo oo dadkii kalyantigiinahay meesha aannahay, maadaama yacni haddii yacni maanta oy loo goysa xataa imaadee cunaana la yiraahda kalyantiyatiyiin malay madow waay, malay madow midka daabada lagu sheego aabo asnuu sheegi jiray wa cadiintiisa ma arkaa hadda marka hadii la keeno alaaba arki doono iyadoo burqo burqo ay kor saarantaan ku kor cuna iyadoo saytaha yaabaysan kule oo kugu soconaysa maasha allah. Waxaa lagu qurxiyaa, waxaa lagu qurxiyaa lagu daraa xabaashaa lagu daraa, waxaa lagu daraa jumbaa lagu daraa, waxaa lagu daraa filfisha madow oo suuqa taalo, filfil madowdaasaa lagu daraa oo la tumo aa kor laaga buubiyaa filfilashaas madow iyo asaga maraqiisa haddaad teesho nimaadni malaal xataa zaa'iday noqonaysa hadda soo bilaabaa noqonaysa. Galaha iyo jabtada iyo ilaahay waa kura fashanka la sheegaayo asaa u roo naagtii kaas daa inta nadiif wa.
Fatahaada wabiga Shabeelle ayaa fududeysa in kalluun badan la geeyo magaalada Jowhar, waxaana kalluunka uu bedelay goobo badan oo lagu iibin jiray hilibka ariga, gaar ahaan idaha. Kalluunka waxa uu yahay hilibka ay dhaqaatiirtu ku taliyaan in la badsado, isagoo waxtar u leh jirka bini aadamka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane. Dhegeystayaalka aad warbixintaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Haatanna waxaa dhegihiina ku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo maalin walba xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. Waxaa magaalada London kusoo diyaariyey wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
todobaadkii bisha November xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain Theresa May iyo Patel ayaa sheegtay inay ururka Hamas qaybtiisa siyaasadda ka mamnuucayso Britain. Qaybta militariga ee Hamas oo raayay dalalka reer galbeedku ugu aqoonsadeen inay yihiin urur argagixiso ah haddii uu baarlamaanka Britain ansixiyo qorshaha xeerka ay soo jeedisay xogeeyaha, waxa ay ka dhigaysaa dembi waxyaabaha uu ururku qabto iyo ciddii taageertaba. Waxaa ku jiri doonta inay dembi noqoto qofkii xidha dhar uu ku sawiran yahay calanka amaba kor u qaada. Patel waxa ay qorsheheeda ku salaysay in ururkan uu aad u necab yahay yuhuudda, inuu leeyahay meelo lagu tababaro argagixisada, iyo inuu haysto uub waaweyn oo casri ah. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa saameynta arrinkan ku yeeranaya kooxdaas iyo dadka falastiiniyiinta ah ee degan meelaha ay kooxdu ka taliso. Way caddahay in kooxda Xamaas aanay dhaqdhaqaaqyo rasmi ah ka samayn gudaha dalka Britain. Waxaa markaas muuqata in go-aankan xoghayuhu aanu lugaha uga siibaynin koox Xamaas la yidhaahdo oo ciidda Britain joogta. Mana jiraan khasaare muuqda oo ay kooxdaasi ku hayso yuhuudda ku nool dalka Britain, sida ay aaminsan yihiin dad badan oo dalkan degan. Dhinaca kale, waxaa jira howlo ka socda dalkan Britain oo lagu taageero qadiyada dadka falastiiniyiinta ah ee ku nool gacanka qasa. Waxaa kale oo jira dhowr urur oo Ingiriis ah oo ka shaqeeya howlaha aadanaha, fadhigooduna yahay deegaamada ay kooxdaasi Xamaas maamushay ee Falastiin. Aynu ka horeyna ee saameyn intee leeg haddiiba ay jirto ayuu go-aanka xogeeyaha Britain ku yeelanaya kooxda Xamaas. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abarkadii kasoo baxay xogeeyaha arrimaha gudaha ee UK Priti Patel wuxuu yahay mid ku noqon doono saameyn aad u weyn ururka Xamaas. Waa marka koobaadi haddii mataqaanay uu meel maro oo la ansixiyo wuxuu ka bilaaban doonaa fulintiisa waxay ka bilaaban doontaa 26-ka November. Haddaba saameynta uu ku yeelan doono ururka Xamaas waa mid dhib badan. Dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee dalka UK oo dhan baa noqonaya sharci darro. Taageero looma muujin karo hadday noqoto maal iyo hadday noqoto shucuur iyo dareenba iyo hadday noqoto uu ololeyn arrimaha ururkaasi iyo ahdaaftiisa uu taagan yahayba. Sidaa daraaddeed qofkii lagu helo in mataqaanay ama ururka lagu helo xubnaha ka tirsan ururkaas waxay mudanayaan 14 sano oo xarig ah. Marka gebi ahaanba wuxuu ku noqon doonaa ururkaasi Xamaas mid yani saameyn weyn ku yeesho.
Dadka reer Falastiin ayaa qaarkood aaminsan yihiin in go-aankani yahay marmarsiiyo ay Britain ku doonayso inay si dadban u taageerto dhibaatooyinka kaga yimaada Israa'iil. Dadkan ayaa waxa kale oo ay aaminsan yihiin in la mamnuuco urur ay dad badan oo Falastiiniyiin ahay u codeeyeen ay tahay tallaabo khatara. Xulifada reer galbeedka ee Israa'iil waxay inta badan isku dayaan inay kooxda Xamaas u muujiyaan urur dadka Falastiiniyiinta ah ku haysta gacanka qasa, laakiin dad badan ayaa aaminsan in aanay arrintu sidaasi ahayn. Dad kale ayaa waxa ay isweydiinayaan haddiiba uu dagaal kale ka dhex qaraxo Xamaas iyo Israa'iil, Britain qaab nooc ma ah ayay uga hadli doontaa. Dhinaca gargaarka, haddii aynu eegno hay-adaha ka fuliya arrimaha gargaarka, saameyn ma ku yeelan doontaa qorshahan xogayaha arrimaha gudaha Britain ay ku mamnuucayso dhammaan ururka Xamaas? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye oo jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Ha, waa run oo saxaafadda reer galbeedku saasay u muujisaa inay meeshu jeel madax bannaan oo kor bannaan oo Xamaas ay dadka xoog ku haysata tahay, laakiin dee waaqica marka la eego taa ma waafaqayo. Dadku markii la siiyey ikhtiyaarka waxay doorteen Xamaas doorashadii ugu dambeysay, marka taasaa burinaysataa. Ta ku saabsan mowqifkan ay dowladda Ingiriisku qaatay iyo saameyntu ku yeelanaya hadii gargaarka iyo Xamaasba, ana waxaan leeyahay horta Xamaas shakilaan dee saameyn kuma yeelanayo, because Xamaas lagama taageeri jirin Ingiriiska dowlad ahaan iyo shacbi ahaantoona. Oo markaa taas iyadu waabay ka baxsantay dooda qaybta ah gargaarkii iyo hay-adihiisa mafalka ee qaaraanka ka ururin jiray dadka qasa ku dhaqan ee dhibaataysan gurmadkii gaarsiin jiray, culays ku soo kordhaya. Anu waxaan isla awalba culaysku kuma yarayn, oo waa ciriidi badan waa lagu hayn jiray hay-adaha samafalka halkaa ka shaqeeya. Mana filayo culayskii hore mid ka badan inuu soo kordhayo. Marka la isku soo duuduubo go-aankan ay dowladda Ingiriisku qaadatay, mid waaqici awalba jiray wax ka bedelayo ma aha. Mawaaqifta Ingiriiska iyo wadamada galbeedka ee qasa iyo Xamaas ku saabsanna awalba wuxuu ahaa mid dhinac ah oo dhinaca Israa'iil u xagliya.
Sanadkii 2006 kooxda Xamaas waxay ku guuleysatay doorashooyinka baarlamaanka Falastiin iyagoo helay 47 kursi 102 kursi ee loo tartamo. Dadka ka faalooda arrimaha Falastiin ayaa sheegay haddii doorashadu dhici lahayd sanadkan sidii qorshaysnayd oo aanu madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas isaga oo taageero ka helaya wadamada reer galbeedka aanu dub u dhigin, ay Xamaas kuraasi kale oo badan ee heli lahayd. Si kastaba ha ahaatee, Britain waxay u muuqataa in qofka qaata calanka ururka Xamaas, qofka xidhaha dhar uu ku xardhan yahay calankaasi, ay mutaysan doonaan xarig dheer. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka, aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Taniya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay sidaasi iyo nabadgelyo.
hagaag dhegeystayaal, aada buu u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Halkaad wali nagala socotaana waa VOA oo Washington idinkaga imanaysa. Intaanan hawada isku macsalaameyn, aan idinkugu celiyo amaba idin dulmara mar kale qodobkeenni warkaaha ugu doorka roona. Dooni ay saarayeen in ka badan 30 qof oo 7 toddobaadkan qalibantay ayaa noqotay musiibadii tahriibka ee ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda xeebta Ingiriiska. Ugu yaraan 72 dadkaasi ka mid ah ayaa geeriyo. geeriyooday sanadkan oo kaliya saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in 1600 oo qof ay ku dhinteen amaba lagu waayay badda mediterraneanka taasoo ah marinka ugu weyn ee ay yurub ka galaan muhaajiriinta isku dayaya in ay qaaradaasi gaaraan iyagoo gacan ka helaya mukhallasiin wax tahriibiya dhimashada ayaa ka badan tii sanadkii hore laakiin farqi weyni ma jiro wadaag dhegeystayaal inta aanan hawada isku macsalaamayn aanu idiin soo qabanno heestan macaan ee uu ku luuqaynayo fanaanka Haashim Cadde heestana waxaa la yiraahdaa daryeel ma haysto
No one knows the secret.
taasi macaan ee Haashim Cadde iyo heestii daryeel ma haysto heestan dhegeystayaal waxaa hor ugu luuqayay Allahu naxariistay fanaankii Axmed Rabsho waxa ay gabagabo u tahay idaacaddii iyo aroonnimo aan idinla socodsiinaya anigu waa Jacfar Fuukay tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo